nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po e fillojmë programin me vizitën baritore të Papës në Vigevano e në Pavi. Sot paradite rreth orës 15:30 Benedikti XVI u nis me avion nga aeroporti Romaki Ciampinos drejt Vigevanos e pastaj Pavis, duke filluar kështu vizitën e katërt baritore në Itali. Papa zbriti në aeroportin Milano Linate e që aty u nis me helikopter drejt Vigevanos. Arriti pak para orës 17 në stadiumin Dante Merlo, ku e prisnin mira të rinj, si dhe antar të shoqërive sportive vendase. Ktu Benedikti XVI u përshëndet nga autoritetet civile e kishtare, e më pas u nis drejt qendrës së qytetit. Vargani i makinave përshkoi nga dal rrugët kryesore, duke kaluar dhe para kuvendit klauzurës të motrave alluruse të shejtnushmit sakrament, që e përshëndetën natën e shejt nga tremja e kishës. Pastaj u shtuan daullet. Lajmëruan se Benedikti XVI po i afroi krye i peshkvis. Daullet u shoqëruan nga këmbanat e katedrales që mbushën me tinguj festiv sheshin dukal, ku Benedikti XVI arriti i pritur me duar trokitje të stuhishme. Pas pak minutash u duk së bashku me krye bashkiakun e Vigevanos, profesor Ambros Kota Ramuzino, balkonin kryesor mbi sheshin e Shën Ambrozit, pre nga i drejtoj një përshëndetje të përzemërt turmës brohoritse që ishte mledhur për ta pritur.
Kujtoj spari këmbanët të cilat në mesditë kishin rënë të gjitha për një herësh duke krijuar një atmosferë jashtëzakonisht festive. Përshëndeti pastaj me radha autoritetet civile e kishtare, por përshëndetjen më të përzemërt u drejtoi të smurve, trinve, duke uruar që Krishtin gjallur ti përsëri secili të ftesën për ta ndjekur.
Non esitate a fidarvi di lui. Incontratelo, ascoltatelo, amatelo con tutto il vostro cuore.
Mos ngurroni t'i besoni, u tha ati shenjt, takojeni, dëgjojeni e duajeni me gjithë zemër, në miqësin me të do gjeni gëzimin e vërtet që jep kuptim jetës. Më pas Benedikti XVI ju afrua me procesion në elterit bardh, ngritur në sheshin dukal, stolisur me lulet bardha të verdha në ngjyrat e Vatikanit, i shoqëruar nga kori i vigan i katedrales. Nisi kështu bashkë kremtimin e meshës shenjte i rrethuar nga mira besimtar djoqezës Lombarde.
Homelia e papës u përqendrua plotësisht tek ftesa që Krishti i ngjallur u bëri dishepujve të vet, hidhini rrjetat e do të gjeni. Janë fjalë të shkputura nga fragmenti ungjillor i liturgjisë së sotme, që flet për peshkimin e mrekullueshëm, kur Krishti i ngjallur ju duk për herë të tretë dishepujve në brigjet e detit Tiberiades. Pas shkandullit kryqit, ata kishin filluar të peshkonin si më parë. Që në këthyrë një jetën e më parshme, theksojati shenjt, e kjo të rëgonë qartë se bashkësia ishte shpërndar, por kur gjithë shka duke e humbur, e kot, Jezusi erdhi t'i takonte, ashtu si në rrugën e Emausit, i gjeti me rjetat bosh.
Ma ecco che all'alba Gesù va loro incontro, e si però...
Po zbarë the agimi kur Krishti u afrua e ata nuk e njohën, tha papa e në vjem shpjegoj se agimi në Bibël është simbolin ndërhyrjeve të jashtëzakonshme të Zotit. Nata kishte kaluar e Zoti e ftoi dishepujt e lodhur të kputur pa fryt, hidhni rrjetat nga djatha e barkës e do të gjeni. Dishepujt i besuan e rezultati ishte peshkimi i begat i mrekullueshëm. E pikrisht në atë qast, kur peshkatart me zi nxirrnin në breg rrjetat që mend griseshin nga pesha e peshkut, gjoni i ndriçuar nga dashuria i tha Pietrit, është Zoti. Kjo besojmë na fton të gjithëve të shpallim se Krishti është Zoti i jetës sonë, tha papa, dhe ndihmi u drejtua besimtarve të panumër të djoqezës me fjalet.
Cari fratelli e sorelle, posa questa sera...
Të dashur vlezër e motra, uroj që sonte kisha që është në Vigevano të përsëris me entuziazmin e gjonit, Jezu Krishti është Zoti, e uroj akoma që bashkësia juaj djoqezane ta dëgjoj Zotin i cili me gojen time ju përsërit, hidhi rjetat kishe Vigevanos e do gjensh.
Faqe ungjillore që sapo dëgjuam vijoi të shpjegonte papa, në një renar na kujton se duhet impenjohemi në veprimtarinë baritore, sikur gjithë rezultati të varej nga përpjekjet tona. Por në anën tjetër na bën të kuptojmë se suksesi i vërtet i misionit ton është plotësisht dhurat hiri. Pastaj Benedikti XVI falënderoi përzemërsisht autoritetet kishtare e civile, e sidomos besimtarët e panumurt, mbledhur në tremën e katedrales, që ndiqnin me vëmendje entuziazëm të jashtëzakonshëm kremtimin në sheshin dukal, një nga sheshet më artistike të Italisë, ideuar nga i peshkvi i Vigevanos, i mzot Juan Caramuel, shkencëtar me famë evropiane, lindur 400 vjet më parë. Ky shesh në cilin spikat fasada me arkitekturë krejt veçante katedrales, pranë cilës lartohet kështjeva e lashtë me kullën e saj, simbolizon, siç e kujtoi dhe ati sheh gjatë homelis, sintezën e mrekullueshme të një tradite në cilën ngërshetohen dy përmasat themelore të këtij qyteti, përmasa civile e ajo kishtare.
Hidhni rjetat, përsëriti disa herë papa, duke shpjeguar se kjo do të thotë në radhë të parë të besosh në Krishtin e në fjalën e tij. Jezusi kërkon ta ndjekim me fetë sinqertë të patundur, tha Benedikti 16, dhe në vijimi i ftoi besimtar t'ia vënë veshin fjalës së Zotit e ta meditojnë ditë për ditë e sidomos në përkim me vendimet e sinodit diocezan të 1999 e me porositë e bariut sotëm të forcojnë bashkimin e t'i hapin horizonte të reja ungjëllëzimit.
Visiati costante guida questa parola del Signore.
T'ju pri për heri porositi papa kjo fjale Zotit, të gjithë do t'a dinë se jeni dishepujt e mi nëse e doni njëri tjetrin. E stili bashkimit kërkon kontributin e gjithve, tha më pas hati shenjt dhe iftoj të gjitha bashkësit, grupet e institucionet kishtare, bamirëse, shoqërore, kulturore, të punojnë për herë në harmoni me veprimtarinë baritore diocezane, duke kujdesur posaçërisht për trinjt.
Gjatë umelis, Papa Ratzinger kujtoj edhe pajtor qjedhor të diocezës Vigevanos, Shën Ambrozin, Shën Karl Borromeun e të lumin Mateo Carreri, si dhe bitë të tjerë të shuar të këtyre trojeve, duke i propozuar si modele që të ftojnë të ecësh në shtigje të rrëpirta të shenjtërisë.
Në përfundim Benedikti 16, i porositi besimtar të lutën bashkë me të që bashkësia diocezane t'i përgjigjet ftesës së Krishtit për t'i hedhur rjetat, me bindjen se peshkimi mrekullueshëm nuk do t'u mungoj kur atyre që besojnë në pushtetin e pranin e Zotit, i cili në rrjedh shekuish i dhuron vazhdimisht poplit vet rinin e shpirtit shenjt.
E nësa ne po transmetojmë, mesha ka përfunuar e papa ka arritur me helikopter në stadiumin Pietro Fortunatit Pavis, kuprit nga autoritetet civile e kishtare. Pas pak makina atit shej do drejtohet nga sheshi i katedrales ku do ta presin të rinjtë e diocezës, kryebashkiakja Piera Capitelli dhe përfaqësuesi i qeverisë italiane Clemente Mastella, ministri i drejtësisë, e nga ku papa do t'i drejtojë Pavis për shëndetjen e tij të parë. Por në sa atit shej përgatitet të flas, po e përfundojmë kronikën ton duke ju ftuar ta ndiqni nesër bashkë me ne vazhdimin e kësaj vizite baritore në Pavi, ku paradite Benedikti 16 do të vizitojë poliklinikën e Mateut. Më pas do të bashkrimtoj meshën shajte dhe do të thot lutjen e mbretëreshës qjedhoren ku pështijet boromaike. Ndërsa pas dite duke nisur nga ora 16:15 do të takohet me botën e kulturës në borin Terezian të Universitetit Pavis.
Më pas, rreth orës 17:30 do të kremtoj lutjet mërmësore me meshtarët, rregulltarët, rregulltarët e seminaristët e diocezit në bazilikën e Shën Pjetrit.
Këtu do të përfunojë dhe vizita e atit shejt, i cili do të niset me helikopter nga Pavia për në aeroportin Milano Linate e që aty në aeroportin Romak Ciampinos në Vatikan, ku parashikohet arrijë rreth orës 20:15.